Salam untuk semua, selamat datang di Arimathea, tempat di mana kamu dapat berjumpa dengan sang sahabat.
Bermula dari adanya kegiatan-kegiatan komisi yang ada di gereja Karang Sawah, dan salah satunya adalah komisi diakonia. Dalam melayani jemaat yang khusus menjadi jemaat diakonia, pada suatu hari jemaat diakonia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Dan majelis jemaat gereja Karang Sawah membantu menyelesaikan sampai pemakamannya.
Ternyata hal ini mendapat respon positif dari rapat pleno majelis jemaat waktu itu. Maka pada tanggal 26 Maret 1974, dibentuklah tim inti yang mengurus kematian dan diberi nama Arimathea.
Tepatnya tanggal 25 April, majelis jemaat memutuskan bahwa komisi kematian ini sebaiknya dibuat wadah tersendiri dan berbadan hukum. Sehingga dibentuk Yayasan Arimathea.
Saat ini, Arimathea juga telah mempunyai layanan One Stop Service, penjemputan jenazah dari rumah maupun rumah sakit sampai ke tempat persemayaman atau rumah duka, dan mengantar sampai ke pemakaman atau krematorium. Bahkan, kami juga melayani pengiriman jenazah dalam negeri maupun luar negeri, serta melayani lintas agama.
Harapan kami pengurus Arimathea ingin memberikan pelayanan yang lebih profesional, berbasis digitalisasi, dan bersahabat, seperti slogan Arimathea, sahabat dikala duka.
Terongan Music Course kembali membuka pendaftaran. Terdapat kelas elektron dengan jam yang variatif serta kelas biola pada hari Senin pukul 18.30 sampai dengan pukul 19.30 yang dapat diikuti. Kelas kursus berkelompok ini berlangsung selama satu kali seminggu. Bagi Bapak, Ibu, adik-adik semua yang ingin mendaftar dan mendapatkan info lebih lanjut tentang kelas elektron dan biola, silakan menghubungi kontak person berikut. Shalom Special Parents, mari hadiri persekutuan Special Parents pertama di tahun baru ini. Kita akan belajar bersama bagaimana memelihara dan memantau kesehatan mata, juga melatih fokus pandangan pada anak-anak berkebutuhan khusus. Persekutuan kita akan diadakan pada hari Minggu, 2 Februari 2025. Pukul 10.30 waktu Indonesia Barat setelah ibadah kedua dengan tema Pemantauan Kesehatan Mata pada Anak Berkebutuhan Khusus bersama Dr. Kartika Cindy Fibrian, Spesialis Mata MKM, bertempat di ruangan pembinaan lantai 2 GKI Peterongan. Sampai berjumpa di persekutuan kita Special Parents. Pelayanan Doa GKI Peterongan, Pohon Doa dan Sahabat Doa. GKI Peterongan Semarang hadir untuk menopang jemaat dan simpatisan dalam doa. Dua bentuk pelayanan doa kami siapkan. Pohon doa, tuliskan pokok-pokok doa pribadi sahabat atau kerabat di secari kertas yang tersedia, lalu letakkan di pohon doa. Setiap doa yang Anda titipkan akan didoakan dalam acara Ruang Aman setiap Kamis. Sahabat doa, untuk Anda yang membutuhkan dukungan doa pribadi, pelayanan doa hospitality hadir melalui sahabat doa. Dalam pergumulan, kebimbangan, atau kegalauan, sahabat doa siap menemani Anda dalam doa yang penuh kasih dan kerahasiaan. Pelayanan doa pribadi sahabat doa tersedia setiap minggu usai ibadah pukul 8.30 dan pukul 17. Silakan menjumpai petugas yang siap membantu. Jangan takut untuk bersandar sebab Tuhan menyertai dan mendengar. Mari melangkah bersama dalam doa di sana, kasih dan pemulihannya nyata. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang di ibadah 5 PM 26 Januari 2025. Terima kasih, kita akan segera mulai ibadah sore hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengambil waktu teduh sejenak sebelum kita memulai. Dipersilahkan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya kita memberikan hati yang penuh dengan sukacita, penuh keriangan untuk kita memulai ibadah pada kesempatan sore hari ini. Oleh sebab itu, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mari bangkit berdiri, kita akan mengawali dengan satu pujian seperti di Kidung Jemaat 3, kami puji dengan riang.
Bagai bunga terima siang, hati kami pun bakar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinarmu menyerah. Joyful, we adore you, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like glory for you, opening to the sun above. Bear the clouds of sin and sadness, drive the dark of darkness.
Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita mengawali ibadah kita pada sore hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan besertamu.
Baik, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Sukacita kesempatan sore hari ini, boleh yang sukacita lambaikan tangan? Puji Tuhan, banyak sekali, luar biasa. Terima kasih, kita datang kepada Tuhan. Izinkan kami menyampaikan tujuan ibadah sore hari ini. Yang pertama adalah, di minggu kali ini, temanya adalah digetarkan oleh firman Allah. Harapan gereja bahwa Bapak, Ibu, dan Saudara sebagai umat kita memiliki sikap hati yang terbuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan kita mau menyadari bahwa firman Tuhan itu penuh kuasa. Amin, Bapak, Ibu. Boleh yang percaya, lambaikan tangan sekali lagi boleh. Puji Tuhan, terima kasih. Dan kita harapannya kita dapat merasakan sukacita karena kita dapat memahami firman Tuhan. Amin. Seperti pujian yang akan kita nyanyikan. Hai mari sembah, mari kita sembah Tuhan sang firman itu. Hidung jemaat empat.
Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, tatanya megah. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suara di awan gelap, berjalanlah dia di badai kencang.
You alone,
you alone are the majesty. Glories and wonders one time can reside. You breathe in the air, you shine in the light. Tell us my ineffable love, while angels delight to worship above. The mercies how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer and Friend.
You alone,
you alone are the majesty. Delight to worship above. Thy mercy how tender, how firm to the end. Our Maker, Defender, Redeemer and Friend.
Puji Tuhan. Bapak Ibu kami persilakan duduk kembali. Ini saatnya kita boleh mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan berikan kesempatan kali ini. Oleh sebab itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita mengambil waktu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Melalui ibadah sore hari ini kita memohon ampun Tapi sebelum kita memohon ampunan Tuhan, kita akan menaikkan satu pujian, Tuhan kasihanilah. Kasihani kami Tuhan, Kristus kasihani kami. Kasih oleh kami boleh berada di tempat ini. Terima kasih untuk banyak berkat yang Tuhan berikan. Kami rindu mengaku dosa-dosa kami Tuhan. Banyak sekali dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami Yesus. Bapa ampuni kami. Kiranya Engkau menyucikan dosa-dosa kami, mengampuni kami dan memberikan kami kesempatan untuk lebih baik lagi. Terima kasih, kami memohon ampunan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Kristus kasihanilah.
Umat Tuhan yang terkasih, bagi kita semuanya yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati dan sungguh-sungguh, dan kita bersedia untuk bertobat dan mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, maka kita peroleh berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 2 dan ketiga. Demikian firman Tuhan. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Inilah tandanya kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintah-Nya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
Bapak Ibu, kita sambut berita anugerah sore hari ini dengan kita boleh berjabat tangan sambil mengatakan shalom, damai sejahtera, God bless you, Tuhan berkati. Boleh menghampiri seberang bangku. Puji Tuhan. Haleluya.
Untuk terima anugerah.
Tuhan.
Terima kasih Tuhan.
Mari Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Di sore hari yang indah, yang penuh dengan kesejukan, di tengah-tengah guyuran air hujan yang boleh membasahi Ibu Pertiwi ini ya Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus dengan segala keberadaan diri kami. Kami datang dengan rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di sepanjang hari-hari kami. Bagaimana kami boleh merasakan campur tangan Tuhan di dalam dinamika kehidupan kami. Bagaimana kami merasakan pimpinan Tuhan dikala kami mengalami perjalanan yang begitu terseok-seok. Sungguh ya Tuhan, pada sore hari ini kami datang untuk mengagungkan kebesaran nama-Mu, untuk memuji kuasa-Mu atas pertolongan, atas limpahan kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini kami juga akan merenungkan sebagian dari sabda-Mu, kiranya Engkau boleh memimpin kami semuanya dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan, kami ditolong, kami ditopang di dalam kami menghayati sabda-sabda Tuhan. Yang pada akhirnya kami akan terus dimampukan untuk mengimplementasikannya di tengah-tengah kehidupan kami. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang sederhana ini juga kiranya boleh Tuhan pakai, Tuhan berkati di dalam menyampaikan sabda Tuhan. Biarlah apa yang ia sampaikan boleh turut dengan kehendak-Mu saja. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami siap menyambut sabda-Mu. Amin.
Kehadapan jemaah, baik laki-laki maupun perempuan dan setiap orang yang dapat mengerti. Ia membacakan bagian-bagian dari kitab itu menghadap lapangan di depan pintu gerbang air dari pagi sampai tengah hari di hadapan laki-laki dan perempuan dan semua orang yang dapat mengerti. Dengan penuh perhatian, seluruh umat mendengarkan pembacaan kitab Taurat itu. Ezra, ahli kitab itu, berdiri di atas mimbar kayu yang dibuat untuk keperluan itu. Di sebelah kanannya berdiri Matitya, Sema, Anaya, Uria, Hilkia, dan Maasea. Sedangkan di sebelah kirinya berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Zakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyahut, Amin, Amin, sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Yesua, Bani, Serebia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseya, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, dan Pelaya yang adalah orang-orang Lewi mengajarkan Taurat kepada umat, sementara umat itu berdiri di tempatnya. Mereka membacakan kitab itu, Taurat Allah, dengan jelas dan memberi penjelasan sehingga pembacaan itu dapat dimengerti. Lalu Nehemia, kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, serta orang-orang Lewi yang mengajar umat itu, berkata kepada mereka semua, "Hari ini kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan berduka cita dan menangis." Sebab seluruh umat menangis ketika mendengar perkataan Taurat itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah, makanlah makanan yang enak-enak dan minumlah minuman manis, serta kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini kudus bagi Tuhan kita. Jangan bersusah hati, sebab sukacita dari Tuhan itulah perlindunganmu." Demikianlah firman Tuhan.
Selamat sore. Semangat pagi. Semangatnya tetap sore ya. Sudah ngelangut ya. Sudah capek ya seharian. Yang baru healing-healing kemana ini. Karena kan minggu-minggu ini kan banyak liburnya. Mungkin rekan-rekan sedang ada dalam healing-healing gitu ya. Jadi sudah capek. Ya, Bapak-Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Lah wong sing dikenal wae belum tentu disayang ya, apalagi yang tidak dikenal begitu ya. Ya, perkenalkan nama saya Wahyu. Pada saat ini saya melayani sebagai pendeta di GKI Sragen dan saya kebetulan sudah beristri. Satu saja, enggak usah banyak-banyak gitu ya. Anak sedang dalam proses menuju dua. Kebetulan istri saya ada di belakang sana. Saya rasa itu saja dulu perkenalan saya. Nanti kalau pengen tahu lebih jauh silakan hubungi di nomor sekian ini, hotline-nya ada ya. Bisa dilihat ya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang hadir di dalam ruang ibadah ini, adakah di antara kita yang belum pernah merasakan cinta? Ada enggak? Angkat tangan. Yang di atas ada yang angkat tangan? Enggak ada ya. Artinya kita semua yang hadir di dalam ruangan ibadah ini pernah merasakan cinta. Minimal cinta dari kedua orang tua kita gitu ya. Minimal. Minimalnya pula ketika kita bicara soal relasi lawan jenis antara laki-laki dan perempuan. Orang pernah mengalami yang namanya cinta monyet. Di usia-usia yang masih usia dini, di zamannya SD gitu kan. Lirik-lirikan. SD sudah lirik-lirikan, SMP apalagi, SMA apalagi, tambah lagi ya. Banyak yang dilirik gitu ya. Nah, ketika orang sedang ada di dalam kondisi dimabuk oleh cinta, terbuai dengan keindahan cinta lawan jenis, tentu orang akan merasakan berjuta rasanya. Berjuta rasa begitu indah dan begitu nikmatnya. Berdebar-debar ketika mau bertemu. Wah, dilalahnya yang disir itu, yang hendak ditembak itu sama-sama satu gereja. Ya, mumpung ada persekutuan pemuda. Waduh, nanti dia datang. Aku juga harus siap-siap nih. Ketika bertemu di depan gereja, hatinya berdebar-debar. Gelisah, bingung.
Ketika mendengar suaranya, wow, senangnya bukan main. Apalagi ketika sudah beberapa lama tidak ketemu, hanya bisa komunikasi via handphone, wah bisa dengar suaranya di seberang telepon sana saja, sudah begitu menggetarkan hati. Ini adalah gambaran orang-orang yang sedang ada di dalam percintaan. Orang-orang yang begitu menyambut orang yang disayangi, orang yang dicintai itu dengan segenap hati, dengan segenap pikiran. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Oh, nanti aku mau bertemu dengan orang yang aku sayangi. Maka mempersiapkan diri dengan baik. Pakai baju yang rapi, yang biasanya tidak pernah pakai parfum. Ya, pakai parfum, mandi parfum biar wangi. Mempersiapkan diri dengan baik untuk berjumpa dengan orang yang disayangi. Nah, lantas kemudian kalau kita tarik di dalam kehidupan iman kita, kalau kita bicara soal cinta Tuhan, Tuhan itu sudah sangat mencintai kehidupan manusia. Melalui kehadiran firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah manusia menjadi daging. Dan ikut merasakan kepedihan, merasakan luka, merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Ini adalah sebuah bentuk cinta Tuhan yang sungguh luar biasa. Sang firman yang hidup, yang telah mendaging, yang telah menjadi manusia, hadir di tengah-tengah kita membawa keselamatan dan juga membawa pembebasan. Cinta Tuhan sungguh luar biasa loh kepada kita. Tuhan begitu menyayangi kita. Lantas apa yang kita persiapkan? Respon apa atas cinta Tuhan di dalam kehidupan kita? Apakah kita akan menyambut Tuhan, menyambut cinta Tuhan ini seperti kita menyambut orang yang kita sayangi? Atau ya sudah, biasa-biasa saja. Datar-datar saja, hambar-hambar saja. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa firman Allah, sang cinta ini membawa pembebasan di dalam kehidupan manusia. Pembebasan apa? Minimal ada beberapa hal di dalam kehidupan manusia. Pertama, membawa pembebasan rohani. Ketika Tuhan mengatakan membawa kabar baik kepada orang miskin. Orang miskin tidak kemudian langsung mengarah tertuju kepada orang yang miskin secara materi. Orang yang miskin secara rohani inilah yang hendak dibebaskan oleh Tuhan, oleh firman Allah itu. Miskin rohani adalah mereka yang hidupnya terbelenggu oleh kuasa dosa. Mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan, mereka yang hidupnya tidak memiliki ikatan, tidak memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan. Kehadiran sang firman yang hidup ini menawarkan kesempatan kepada manusia untuk berbalik kepada Allah, untuk menerima anugerah kasih karunia-Nya. Pembebasan yang terjadi secara rohani ini artinya keluar dari belenggu dosa dan masuk di dalam kehidupan yang baru bersama-sama dengan Tuhan. Dari yang kehidupannya jauh dari Tuhan menjadi kehidupan yang erat, yang dekat, yang intim bersama-sama dengan Tuhan. Hidup penuh dengan pengharapan, hidup penuh dengan kedamaian, hidup penuh dengan pengampunan. Inilah berbicara tentang pembebasan rohani. Kemudian kita juga bisa melihat sang firman itu juga membawa pembebasan secara fisik dan emosional. Kalau kita mau membaca secara detail di dalam bacaan-bacaan Injil, kita bisa melihat bagaimana karya Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa membebaskan kondisi fisik umat Tuhan. Mereka yang lumpuh disembuhkan, bisa berjalan. Mereka yang tuli bisa mendengar. Mereka yang tidak bisa bicara, kemudian bisa bicara. Mereka yang tidak bisa melihat, kemudian juga bisa melihat. Ini adalah pembebasan fisik, pertolongan yang diberikan oleh Tuhan di dalam kehidupan umatnya karena cintanya. Dan bukan hanya bicara soal pembebasan fisik, tetapi juga pembebasan secara emosional atau psikologis. Ketika ada banyak orang yang dibebaskan oleh Tuhan dari rasa sakit, dari penderitaan mereka. Ketika mereka mengalami penderitaan sakit kusta, mereka diasingkan dari masyarakat. Mereka tidak boleh mengadakan peribadatan, mengadakan persembahan korban, tidak boleh. Tapi ketika mereka dipulihkan, ketika mereka disembuhkan oleh Tuhan, maka pada saat itu pula mereka juga mendapatkan pemulihan psikologis mereka, pemulihan emosional mereka, pemulihan relasi sosial kemasyarakatan mereka. Kembali mereka bisa bergabung, berjumpa dengan masyarakat banyak, diterima dengan baik, dan diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Pembebasan secara holistik yang dirasakan di dalam kehidupan umat Tuhan. Mereka yang terluka, mereka yang terasingkan mendapatkan penghiburan. Mereka yang tertekan mendapatkan kedamaian. Mereka yang terjatuh mendapatkan pertolongan pemulihan dari Tuhan. Ini hal yang kedua yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari tentang firman Allah yang hadir di tengah-tengah manusia. Kemudian hal yang ketiga yang bisa kita juga lihat adalah pembebasan dari ketidakadilan dan penindasan. Bahwa firman Allah yang hidup itu membawa pembebasan. Ia sebagai Mesias, Yesus bukan hanya datang untuk menyelamatkan jiwa-jiwa individu. Tetapi dia juga mengatasi ketidakadilan yang ada di dalam dunia ini. Tuhan Yesus membawa sebuah visi yang jelas, membawa misi yang konkret untuk menghadirkan keadilan, untuk menghilangkan penindasan. Membawakan kebebasan bagi mereka-mereka yang tertindas. Kehadiran Tuhan juga membawa rahmat yang luar biasa. Karena apa? Karena dengan hadirnya sang firman Allah ini, maka manusia diberikan kesempatan, mereka mendapatkan waktu untuk boleh berbalik kepada Tuhan, untuk merasakan kasih Tuhan, untuk merasakan pendamaian Tuhan. Manusia mendapatkan kesempatan itu untuk merasakan menerima anugerah pembebasan dari Tuhan, menerima penyembuhan, menerima pembaruan dan juga pemulihan. Sungguh luar biasa firman Allah yang hidup, yang telah menjadi daging dan menjadi manusia di dalam kehidupan kita. Lantas apa yang bisa kita respon di dalam kehidupan kita? Merespon cinta Tuhan yang luar biasa yang hadir di dalam kehidupan kita. Hal yang pertama, kita diajak untuk apa? Mendengar firman Tuhan dengan penuh hormat. Kita lihat di dalam bacaan kita tadi, di dalam Nehemia. Nehemia adalah salah satu tokoh di dalam Alkitab yang sangat berperan di dalam proses pemulihan bangsa Israel. Nehemia ini hidup di dalam masa-masa bersama dengan Ezra sebagai seorang ahli kitab. Nehemia, dia sebagai orang yang ikut berjuang untuk memulihkan kondisi bangsa Israel yang baru mudik kembali ke kampung halaman mereka dari tanah pembuangan. Nehemia memiliki peranan penting di dalam pembangunan, di dalam pemulihan kondisi yang ada di negeri Israel yang pada saat itu masih porak-poranda, yang pada saat itu masih dalam kondisi yang rusak. Nah, pada saat itu kita bisa melihat di dalam bacaan kita bagaimana bangsa Israel ketika mendengar firman Allah yang disampaikan oleh Ezra. Mereka mendengar dengan penuh perhatian. Mereka mendengar dengan penuh rasa hormat dan juga penuh kekaguman atas firman Tuhan itu. Hati mereka tergetar. Hati mereka terharu. Hati mereka bersyukur atas rahmat dan juga karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka tidak menyangka, mereka tidak mengira bahwa mereka bisa kembali lagi ke tanah perjanjian, bisa kembali lagi ke kampung halaman mereka setelah sekian puluh tahun mereka ada di tanah pembuangan. Mereka tidak menyangka bahwa mereka bisa kembali menghadap hadirat Tuhan, beribadah kepada Tuhan Allah mereka. Karena di tanah pembuangan mereka berjumpa dengan banyak dewa-dewa. Sungguh luar biasa respon yang ditunjukkan oleh bangsa Israel pada saat itu. Mereka sujud syukur atas pertolongan Tuhan, atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mendengar firman itu, maka firman itu menggugah hati mereka sehingga membawa mereka kepada pertobatan. Membawa mereka kepada penyembahan yang sungguh dan rasa syukur yang luar biasa. Maka di dalam konteks kita masa kini, kita juga diajak untuk belajar seperti umat Israel yang dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat mendengarkan, membaca firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar membaca sambil lalu saja. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh salah satu dosen di Duta Wacana, salah satu dosen tafsir, Pendeta Emeritus GKI, ketika dia mengatakan kurang lebih demikian. Kalau kalian itu pengen belajar Alkitab, pengen menafsir Alkitab, kalian harus jadi kafir dahulu. Kenapa harus jadi kafir? Karena ketika orang berpikir seperti orang kafir, maka akan selalu menanyakan, menggali lebih dalam dan lebih dalam lagi. Ada alasannya juga selain itu. Karena seringkali orang merasa sudah tahu apa yang difirmankan Tuhan. Orang merasa sudah paham apa yang dikehendaki Tuhan. Padahal firman Tuhan itu ada banyak hal yang bisa digali, yang bisa didapatkan. Sungguh menarik yang disampaikan pada saat itu. Bagaimana umat Tuhan diajak untuk menggali lebih dalam tentang firman-firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua yang bisa kita respon atas firman Tuhan yang menjadi wujud cinta kasih Tuhan ini adalah apa? Menghargai firman Tuhan.
Kita diajak untuk menghargai firman Tuhan seperti pemazmur yang menganggap bahwa firman itu seperti air yang menyegarkan. Coba bayangkan kalau sore hari ini begitu panas terik gitu ya. Apa yang dirasakan? Tidak nyaman, sumuk gitu ya. Tetapi kalau kita melihat tadi ada air yang turun dari langit membasahi bumi, wah suasananya menjadi sejuk, suasananya menjadi segar. Beda. Dan inilah gambaran firman Tuhan yang membawa kesejukan, yang membawa kesegaran. Firman Tuhan yang lebih mahal daripada emas. Dan firman Tuhan yang lebih manis daripada madu. Kita bangga ketika kita memiliki perhiasan dari emas. Ketika kita memiliki simpanan emas. Kita menganggap itu adalah sesuatu hal yang berharga dan menjadi penting, menjadi penopang kalau dilalahnya suatu kali mengalami persoalan keuangan. Dengan cepat mudah digadaikan. Mudah untuk dijual. Emas begitu berharga. Tetapi kita yakini bahwa firman Tuhan itu lebih berharga daripada emas. Dan lebih berguna di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan akan membawa kebahagiaan. Firman Tuhan akan membawa kedamaian batin di dalam kehidupan kita. Ini yang kedua. Kemudian respon kita yang selanjutnya yaitu bicara soal hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Firman yang kita terima dari Tuhan adalah firman yang sama. Tetapi kadangkala manusianya yang berbeda, kemudian pemikirannya berbeda. Dan ketika pemikiran berbeda, maka bisa menimbulkan yang namanya gesekan. Ketika gesekan terjadi, timbullah perselisihan. Mana yang lebih benar, mana yang lebih baik. Timbul di sana. Merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling berjasa, melihat orang lain sebagai orang kelas nomor dua. Ini bisa terjadi. Maka Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bahwa kita yang telah menerima firman Tuhan ini, kita ada di dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang tidak boleh dibagi-bagi. Ada yang di bagian tangan, ada yang di bagian kaki, ada yang bagian telinga, mata, lidah, dan lain sebagainya. Itu semuanya ada di dalam kesatuan yang utuh. Bisa dibayangkan kalau tangannya terlepas sendiri. Kira-kira bisa gerak enggak? Enggak bisa. Hanya kemudian menjadi sebuah organ manusia itu saja. Ketika kepala sudah terlepas dari tubuh, maka tubuh itu pun akan menjadi mati. Maka kita diajak untuk tetap bersatu di dalam Tuhan. Kita yang telah menerima firman Tuhan, kita terus diingatkan. Di dalam kehidupan bergereja, di sana ditata, diatur sedemikian rupa. Kenapa ada yang namanya majelis jemaat, yang isinya di sana para penatua dan juga pendeta? Kenapa kemudian di dalam gereja ada yang namanya badan-badan pelayanan, yang di sana juga ada pengurus-pengurusnya? Kenapa ada tim-tim yang ada di dalam kehidupan bergereja? Tim musik, tim multimedia, tim apalagi? Banyak tim. Di sana mereka memiliki peran, memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing. Agar kehidupan pelayanan bergereja, agar kehidupan umat boleh tertata dengan baik, tertata dengan rapi. Kalau tidak ada penatua dan pendeta, siapa yang ngopeni, siapa yang mimpin kehidupan berjemaat? Kalau tidak ada tim musik, siapa yang mau ngiringi? Dan seterusnya. Tapi perlu ingat, bahwa semuanya punya peranan. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih besar. Masing-masing punya peranannya sendiri-sendiri. Maka kita diajak untuk terus apa? Hidup dalam kesatuan tubuh Kristus. Tiga hal sederhana yang bisa kita lakukan di dalam hidup ini. Ketika kita sungguh-sungguh mau membuka hati kita lebar-lebar dan mengizinkan firman Allah yang hidup itu hadir di dalam hati kita, maka hati dan pikiran kita akan tergetar. Hati dan pikiran kita akan mengalami pembaruan yang sungguh-sungguh. Hati dan pikiran kita akan terus diubahkan di sepanjang kehidupan ini. Terlebih di saat kita menghadapi dinamika kehidupan yang luar biasa, maka firman Allah yang hidup itu akan menopang kita, akan menolong kita. Dan biarlah kita sebagai bagian dari umat Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus, juga terus hidup di dalam kesatuan, seraya, saling menopang, saling menolong, saling melayani satu dengan yang lain. Dan biarlah firman Tuhan yang kita terima, yang kita rasakan setiap waktu, boleh terus menggetarkan hati, pikiran kita. Amin.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, untuk firman yang sudah disampaikan, kiranya memberkati kita semuanya dan terus mengajak kami dan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencintai firman Tuhan dengan membaca dan merenungkannya sehari-hari. Mari Bapak Ibu, tentu di topik tema kali ini, kami juga mengajak Bapak Ibu Saudara untuk semakin intens, semakin sering meluangkan waktu di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya untuk membaca firman Tuhan. Sesibuk apapun, luangkan waktu, ya. Kiranya Tuhan yang penuh kuasa di dalam firman-Nya memberkati Bapak Ibu dalam setiap perenungan sehari-hari. Kita akan tanggapi dalam refleksi khotbah pada sore hari ini dengan kita menaikkan satu pujian dengan sayap-Mu Tuhan. Dan biarlah dengan sayap Tuhan kita akan terus terbang tinggi di tengah badai kehidupan, masalah yang selalu ada di tengah-tengah pekerjaan, sekolah, kuliah, aktivitas sehari-hari. Mari Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian dengan sayap-Mu.
Serah kau guna. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
Firmanmu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tanganmu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sekatakan, Yesusku, Yesusku, Rajaku, Rajaku.
Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada kebaktian Minggu 2 Februari 2025, kita akan menyatakan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini akan dilayankan di ruang ibadah bersama dengan umat yang hadir dan disiarkan secara langsung kepada umat yang mengikuti dari rumah masing-masing. Karenanya untuk menyambut perayaan perjamuan kudus, marilah kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam hidup sesehari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinlah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara. Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya pada murid-muridnya ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Yesus. Kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Yesus sebagai kepala pemimpin saudara dalam hidup pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan makan roti dan minum air anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli pada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan Kudus mendatang.
Saya mengundang kepada segenap Bapak Ibu Saudara yang siap untuk mengikuti sakramen perjamuan Kudus yang akan dilaksanakan pada Minggu tanggal 2 Februari yang akan datang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Inilah anak-anakmu ya Tuhan yang sudah mempersiapkan diri untuk menerima sakramen perjamuan Kudus. Biarlah di dalam masa penantian sampai di hari pesta perjamuan Kudus, anak-anakmu ini boleh terus memeriksa diri mereka, boleh terus berefleksi, boleh terus melihat perjalanan kehidupan mereka di dalam mengikut Engkau. Memang mereka adalah manusia yang terbatas. Mereka adalah manusia yang tidak sempurna dengan segala keterbatasan dan juga kekurangan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, ketika mereka bersungguh-sungguh mempersiapkan diri mereka, maka Tuhan akan menerima mereka. Tuhan akan menyambut mereka di dalam meja perjamuan Kudus Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan. Kami serahkan mereka semuanya ya Tuhan di dalam tangan kasih-Mu, di dalam setiap persiapan-persiapan yang mereka lakukan. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin.
Masih tetap beri. Umat Allah, di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan mati. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali.
Tiba saatnya kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Baik, Allah yang kami sembah dan kami kenal di dalam pribadi Yesus Kristus, kami bersyukur untuk sebagian firman-Mu yang boleh mengingatkan kami betapa luar biasa cintamu di dalam hidup kami. Engkau sang firman yang hidup yang telah menjadi daging yang ada di tengah-tengah kami, membawa pembebasan, membawa keselamatan, yang semestinya juga kami respon dengan sungguh-sungguh, dengan kami membuka hati kami lebar-lebar untuk hadirat Tuhan di dalam hati dan pikiran kami. Mampukan kami ya Tuhan di sepanjang hidup kami untuk terus hidup seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami sadar bahwa di tengah-tengah hidup ini ada banyak godaan dan tantangan yang bisa mendera dan menerpa kami. Tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan akan terus melindungi, menyertai, dan memampukan kami di dalam menghadapi setiap tantangan dan juga badai kehidupan. Bapa yang Maha Baik, pada kesempatan ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sudah Tuhan tambahkan usianya 1 tahun di minggu ini. Kiranya dengan pertambahan usia ini mereka boleh semakin bertambah kuat di dalam iman, semakin teguh di dalam pengharapan, dan juga boleh semakin berbuah yang lebat di dalam kebaikan. Berkat kesehatan yang melimpah dan juga penyertaan di dalam setiap aktivitas juga boleh mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia di dalam segala keterbatasan dan kelemahan fisik. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang lemah tubuh karena gangguan kesehatan. Kami memohon hadirat Tuhan, kami memohon jamahan Tuhan hadir di dalam kehidupan saudara-saudara kami yang lemah tubuh ini. Biarlah mereka boleh terus ditopang, mereka boleh terus dikuatkan. Sehingga di dalam kelemahan mereka boleh merasakan kekuatan Tuhan, mereka boleh merasakan pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam hati dan pikiran mereka, mereka boleh merasakan damai sejahtera. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi umat Tuhan yang ada di GKI Peterongan ini, di dalam segala pergumulan, di dalam segala perjuangan mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dengan pekerjaan-pekerjaan mereka, dengan usaha-usaha yang mereka tekuni, kiranya Tuhan berkati, Tuhan tolong mereka. Bagi mereka yang sedang bergumul dalam kehidupan mereka berkaitan dengan mencari pasangan hidup yang sepadan, kiranya Tuhan juga boleh menghadirkan pasangan hidup yang sepadan, penolong yang baik, yang setia di dalam kehidupan umat-Mu. Mereka yang sedang bergumul untuk boleh mendapatkan buah hati di dalam kehidupan keluarga mereka, kiranya juga boleh Tuhan berkati, Tuhan sertai, Tuhan berikan buah hati agar boleh mereka rawat, mereka jaga. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada di bangku pendidikan. Baik ketika mereka ada di bangku pendidikan SD, SMP, SMA maupun mereka yang sudah ada di perguruan tinggi, kami mohon berkat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kami mohon Tuhan memberikan ketekunan, kedisiplinan, kepandaian, sehingga mereka boleh sungguh-sungguh di dalam proses pembelajaran mereka, di dalam mereka menggapai harapan dan cita-cita mereka. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk kehidupan bergereja di GKI Peterongan ini. Kami berdoa secara khusus bagi segenap anggota majelis jemaat GKI Peterongan, para penatua beserta dengan para pendeta. Kami berdoa untuk para pengurus badan-badan pelayanan. Kami berdoa untuk komisi-komisi Kami berdoa untuk para aktivis gereja Tuhan yang terlibat di dalam segala karya dan pelayanan gerejawi di tempat ini. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan mereka di dalam mereka menjalankan tugas karya pelayanan mereka. Biarlah mereka boleh melayani dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Biarlah mereka juga boleh saling bersinergi satu dengan yang lainnya, agar gerak pelayanan di gereja Tuhan ini boleh semakin baik dan semakin baik lagi. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang terdampak dengan adanya bencana alam di beberapa wilayah negeri kami ini. Kiranya Tuhan juga boleh melawat mereka, memberikan kekuatan dan juga penghiburan, menolong mereka. Sehingga mereka tetap memiliki pengharapan dan keyakinan untuk bisa melanjutkan kehidupan dengan penuh semangat, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, di mana mereka memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengelola, untuk memanajemen kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Biar kiranya Tuhan berkati mereka semuanya, baik mereka yang ada di legislatif, yudikatif maupun eksekutif, baik mereka yang ada di pusat maupun yang ada di daerah. Kiranya semuanya boleh Tuhan berkati, Tuhan sertai dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan baik dan sungguh-sungguh, demi kepentingan masyarakat luas, bukan hanya demi kepentingan pribadi maupun kepentingan golongan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami juga mau menyerahkan perjalanan kehidupan kami ke depan di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Bapa Engkau senantiasa merancangkan damai sejahtera, merancangkan kebaikan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu kami mau berserah secara penuh, secara sungguh-sungguh hanya pada lengan Tuhan yang perkasa. Apabila di dalam rangkaian ibadah kami pada sore hari ini juga terselip dosa dan pelanggaran, sekali lagi kami juga memohon pengampunan dari Tuhan. Inilah seru doa kami ya Tuhan, yang kami panjatkan di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa, doa Bapa kami.
Marilah kita bersama menyatakan syukur kita pada Tuhan melalui persembahan. Sebagai pengingat bagi kita semua, saya akan bacakan nats yang saya ambil dari 2 Korintus 8 ayat 9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk pemeliharaan-Mu. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih setia-Mu. Sehingga kami boleh menjalani kehidupan ini dengan baik. Aktivitas kami, menjalani kegiatan-kegiatan kami dengan penuh rasa sukacita di dalam kemurahan. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan untuk berkat-berkat-Mu yang sudah kami terima hingga sampai hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, untuk mewujudkan rasa syukur kami, kami mau memberikan persembahan. Sucikan dan kuduskan persembahan ini ya Tuhan, supaya boleh digunakan sesuai dengan kehendak-Mu di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kini diberikan kesempatan bagi saudari-saudara yang tidak memberikan persembahan melalui transfer atau QRIS. Jemaat yang memberi persembahan menggunakan amplop telah tersedia sesuai kebaktian. Silakan berdiri.
Bapak Ibu Saudara, mari kita kembali dari tempat ini, kita menuturkan kisah-kisah tentang Yesus, kebenaran tentang Tuhan kepada keluarga kita, teman-teman kita, orang di luar sana. Sehingga mereka semakin mengenal Kristus, semakin cinta kepada Tuhan. Dan tentu Bapak Ibu sekalian, kita bersuka di dalam penuturan ini. I love to tell the story, aku suka menuturkan.
Jesus said,
Umat Tuhan yang terkasih, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Undurlah dan pulanglah dari tempat ini. Masukilah kehidupan yang baru pemberian Tuhan dengan iringan berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selamanya. Haleluya. Amin.
Haleluya, haleluya, haleluya to the Lamb. Haleluya, haleluya, by the blood of Christ we stand. Every time, every people, every land, giving glory, giving honor, giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God. Giving praise unto the Lamb of God.
Bapak, Ibu, Ibu, Ibu.